Og de vejer, der kom der, de var sindssyge. Altså, mine ben, de måtte holde mine ben. Og hende jordmor var bare så god. Hun klemte hele tiden. Og ja, den der vejrtrækning. Og gør det godt, og sådan noget. Altså, det betød bare alverden. Også undervejs, at min mand hele tiden er der, hver gang jeg får en vej og holder min hånd. Det gør bare, at jeg ikke føler mig alene i det. Det betyder alt.
Hej, Annette.
Hej, Tilde.
Annette, du er kunstner, og så har du født en sød baby, som jo ikke har noget navn endnu.
Nej.
Nej, så vi kalder ham... Hvad kalder du ham derhjemme?
Lille ven. Eller?
Lille ven. Så du er lille ven med i dag. Mm. Og fordi vi jo er i et levende hus, så kan man måske høre din søde baby på et tidspunkt. Men ellers så passer din mor ham i dag, ja. Imens vi lige får lov til at dykke ned i fødslen.
Han larmer ikke så meget.
Han larmer ikke så meget.
Og heldig kan man være.
Annette, du har jo haft en lang vej ind i din graviditet. Det har taget lang tid.
Ja.
Det vil jeg rigtig gerne høre lidt om. Og så har du en fødselsfortælling, som jeg er sindssygt spændt på, fordi den indeholder faktisk en hel del ting. Både at få lov at føde derhjemme, men også at der er et skifte i din fødsel.
Ja.
Så det er også derfor, jeg synes, det er interessant at have dig med, fordi du starter et sted og ender et andet. Og jeg synes, som du også sådan lige startede med at sige nu her, hvor jeg spurgte dig, om der er noget, du gerne vil fokusere på, så sagde du sådan noget med forventninger.
Ja.
Både forventningsafstemning til smerte og så videre. Så jeg synes faktisk, vi skal gå i dybden med noget med forventninger.
Ja.
Hvor starter din rejse imod at føde din baby?
Jo, altså, første gang jeg nogensinde får lyst til at få et barn, da jeg mødte min mand på efterskole. Og så går der lige 17 år, før vi beslutter, at vi er klar til at få et barn.
Nej, I har været sammen i 17 år?
Ja, der, vi har været sammen i 22.
Sådan.
Og så, da vi så er klar, så går der 5 år i forsøg på at få barn, og det, 4 af dem er jo så i fertilitetsbehandling. Ikke? Og, jeg tror, jeg snakkede om forventninger før, vi startede podcasten, om at forventninger til tid er ligesom, hvis man bare kan være til stede i, hvor man er. Det, nu siger jeg bare, det kan være super svært, men det der med at være lidt pessimist omkring, hvor lang tid noget kan tage, og forvente det værste, i hvert fald når det gælder om tid, handler om tid. Altså, efter vi så blev gravid, så tager det 41 uger, og så har jeg en fødsel, der tager 42 timer. Så det der med at kunne være til stede i det, hvorfor var det en god fødsel? Der er så mange, der siger, 42 timer, hold da kæft, det må være hårdt og svært og sådan nogle ting. Og jeg synes faktisk, det var en super god fødsel. Og der tror, det har noget at gøre med altså forventning til tid. At være bare til stede i, nu er vi her. Hvordan går det nu? Hvad skal der ske nu? I stedet for at tænke, hvornår det er overstået, eller sådan burde det tage. Og allerhelst glemme at tænke på tid, hvis man kan.
Jeg arbejdede med efterfølgelsesamtaler i mange år, og refleksionerne omkring, hvad er det, der giver, fuldstændig som du siger, hvad er det, der giver en god oplevelse? Og ikke, at man altid kan sige sort-hvidt, fordi det hele indeholder jo ofte begge sider af det, men hvad er det, der sådan hovedsageligt er det, der sådan siger, at man kommer godt ud på den anden side, eller det modsatte, som helt kommer over i et traumeniveau. Og der, hvor jeg altid starter, det er, hvad var dine forventninger inden? Og det har taget mig mange år at komme frem til, gud, det handler om. Det handler om forventningen inden. Ja. Vær rigtig godt forberedt. Ved, hvad du selv kan. Men så også den der forventningsregulering.
Ja.
Det er du så også kommet frem til.
Ja, det er så tidsaspektet, ikke? Så er der jo så forventninger til, hvor ondt det skal gøre. Eller hvad man kommer ud for. Og der har jeg så fundet ud af, at der gælder pessimisme ikke, når det kommer til smerte.
Og jeg smiler fra øre til øre. Jeg elsker allerede at lytte til det, du siger.
Fordi at det værste ved smerten, synes jeg, det er frygten for den. Og jeg tror, når du spørger om forventning til fødsel, så tror jeg, man hører folk sige, hvad er det værste smerte, de har været ude for, eller et eller andet. Det er fødsel, der er det værste, de har prøvet, og det værste, man kan komme ud for, måske, eller sådan. Og det har jeg fundet af bagefter, ubevidst, sådan, haft sådan en smerteskala, hvor jeg forestiller mig, hvor ondt noget må gøre, og hvor at det med at føde, jamen det må jo så komme op på skala med middel eller tortur. i mit hoved, altså, hvis det er det værste, man kan komme ud for. Så det har jeg jo været rimelig bange for. Men også sådan indstillet på, jamen det må man jo igennem, fordi det gør folk jo, og det gør man jo, når man bliver gravid, så er der ikke nogen vej udenom. Og der vil jeg så sige, det passer ikke, ellers ikke til min forventning af, hvor det vil gøre.
Og går vi videnskabeligt til værks, hvis man vil være så fri, lige med hensyn til smerte, så er det fuldstændig rigtigt, det der med, det er den gængse forventning til fødsler. Mm. Det må så være ud over alle skalaer, det må være middelalderlig tortur. Mm. Men det er det forbundet, når vi siger det, så er det forbundet med fare. Ja. Altså noget farligt, ja. Noget man dør af, noget man kommer til slemt til skade af. Men lige præcis fødsler, det er jo ikke noget, vi kommer til skade af. Nej. Så det skal vi jo forberede os på, at lige præcis i det felt, der sker der noget andet. Og det bliver jo læst i hjernen. Ja. Hvornår begynder du at forberede dig?
På fødsel?
Ja.
Da jeg bliver gravid.
Det ved du simpelthen fra starten. Da du bliver gravid, så ved du.
Jamen, igen, forventning til, hvad der skal foregå. Jeg startede der, hvor jeg tænker, fødsler, det foregår på et hospital. Stik mig så meget smertestillende som muligt. Og folk, der bruger ord som naturlig eller smertefri, det er sådan nogle hippier, som konkurrerer på at være sejst inden for at kunne håndtere smerte. Eller sådan. Det var min idé om, hvad en fødsel, hvordan det så ud. Og så begyndte jeg at nørde podcast og bøger inden for fødsler, og begyndte at høre historier, hvor jeg sådan, og sætte mig ind i det her med oxytocin, som er det hormon, man føder på, og fandt ud af, nå okay, der er noget om, at det er, at kroppen selv kan langt hen ad vejen, hvis den får lov, og hvis den kan. Og så har jeg jo vendt 180, og er endt ud i, at ville have en hjemmefødsel. Og det var egentlig fordi, da jeg først fik undersøgt alle ting, som jeg var bange for kunne gå galt. Hvad skulle være? Altså folk siger, åh, tænker du tør hjemmefødsel, det må være farligt. Og hvor jeg fandt ud af, nej, statistisk set er det mindre, der kom færre indgreb. Men også, at da jeg først havde undersøgt nok til at finde ud af, okay, der er måske nogle andre boller på suppen, nogle andre ting, der gælder under en fødsel, end jeg lige havde forventet. Og en veninde anbefaler mig at læse bogen Smertefri Fødsel, og min første tanke er jo, ja, dem der siger smertefri, det vildeste oxymoron. Altså, det er der ikke noget, der hedder, og det, ja, det gider jeg ikke læse. Men så tilbyder I en gratis, hvad skal man sige, undervisning på Instagram, og så tænker jeg, hør det lige, og det var bare skide godt. Og så begyndte jeg at lytte til Albers podcast, og fandt jo ud af, at okay, det som jeg er bange for med smerte, det er, at min krop bliver bange, når den oplever smerte. Jeg har lidt af angst i nogle år, og har lært at håndtere mine tanker, og lært at håndtere langt hen ad vejen mine følelser, men kroppens hukommelse af smerte eller af angst, ængstelighed, den oplevede jeg i nogle små situationer, hvis der var kom ud for noget, at den blev bange, den reagerede med adrenalin og nogle af de ting, som er ubehagelige, at man begynder at ryste og kan svært ved at trække vejret og sådan noget ting. Og jeg tænkte, når nu I tilbyder noget, hvor man kan træne sin krop, okay, det skal jeg prøve. For jeg var ellers i tvivl om, altså hospitalets hjemme, hvad hedder det, hospitalets fødselsforberedelse, det må være nok. Og det fik jeg så bekræftet, at det var det ikke. Altså, da jeg havde gået her og var til hospitalets fødselsforberedelse, så var jeg sådan lidt, okay, det er ikke det, de siger lige ud, men jeg fornemmer en attitude af, at nå, I skal ikke vide så meget, I skal bare komme her, så ordner vi det lidt for jer, og teamet, det er de ansatte, ikke de fødende. Og hvor jeg sådan, I klædte mig på til at kunne håndtere min egen smerte og min egen angst. Så fandt jeg ud af, at det, jeg egentlig er bange for, det er at møde op på hospitalet og være maks presset, og så møde travlhed. Fordi jeg kom sådan lidt i kontakt med, at min standard default reaktion på sådan noget, det er, at så må jeg ikke være her. Og det dur jo ikke, hvis man gerne vil have oxytocin til at køre i kroppen, ud over transport og alle de der. Man har ikke lyst til at stå på hovedbanegården, når man skal føde, vel? Og det føles lidt sådan nede i 7-Eleven henne på hospitalet. Der står nogen der og venter på at kunne få lov at komme til. Ikke? Altså, det havde jeg ikke lyst til. Og så sendte jeg en af jeres podcastafsnit om hjemmefødsel til min mand, og beredte mig på, at nu skal jeg overtale ham. Men han hørte podcast-afsnittet, og så så vi hinanden i øjnene og kunne bare se, at han var lige så klar på hjemmefødsel som mig. Fordi han er god til at tage ansvar, men så snart vi kommer ind på hospitalet, og det har vi jo været en del i fertilitetsbehandling, så ryger han over på sidelinjen og træder tilbage og lader dem vi er ude på udebane og sådan noget. Så vi skulle have bolden hjem på hjemmebane. Og så har vi jo ellers sat os ind i, hvad skal man bruge af udstyr til hjemmefødsler. Ja, det var primært mig, der havde tid til det. Og bare lavet en lang liste og få sat i gang af det. Og han kan godt lide at skulle have noget at tage sig til. Og det tror jeg, de fleste mænd egentlig godt kan lide at have en opgave, der er sådan helt konkret.
Hvordan starter det så?
Jamen, jeg var oprindeligt sat til den fjerde, og så rykker de den til den første. Det kan man jo undre sig over, når man er befrugtet på tid helt klokkeslæt. Men det vil sige, at den 4. juli var jeg gået 3 dage over tid og kom ind til en jordmorundersøgelse, og hun undersøger mig indvendigt, og jeg er overhovedet ikke modnet. På trods af, at jeg har brugt alle jeres fif om dadler og orgasme og gåture og hvad man nu kan finde på. Nå. Og jeg vil bare for alt i verden ikke sættes i gang, hvis jeg kan undgå det. Så jeg tænker dagen efter, hvor starter vi henne med det mindst indgribende? Så jeg finder noget akupunktur. Finder en fornuftig hjemmeside, synes jeg selv. Og kører ud til hende. Og så er der bare drivskov og Buddha-statuer og hjertemedianer. Og det er bare slet ikke mig. Og jeg tænker bare, spild af tid og penge, når ikke jeg kan slappe af i det. Men jeg kommer hjem om aftenen, og så begynder jeg allerede at plukke vejr der. Så det har virket. Det må jeg sige. Og hele natten har jeg, det er sådan den 4. til den 5. Muren, og får tidlig morgen sådan en tegnblødning og ringer ind til Herlev for at høre, er det helt normalt? Kan min mand tage på arbejde? Hvor er vi henne? Og det er fint, at han tager på arbejde og sådan ting. Og så får vi håndværker, fordi vi er nogle af de tosser, der kastede os i boligrenovering under graviditeten.
Det hedder det redebyggeri.
Yes, jeg har altid synes, det var så tosset, og nu havnede vi ud i det selv. Så vi har faktisk ikke noget køkken, mens vi skulle føde hjemme. Ja, det kan ikke anbefales.
Inviterer høfligt håndværkerne ind med tegnblødning.
Ja, jamen, de var jo planlagt til at komme, og de siger jo altid, nå, det tager et par timer, jeg skal bare hænge et par hylder op, så er vi færdige. Det tog jo hele dagen, de svinede det hele til, og spørger, om de må komme igen dagen efter, og jeg siger, nej, det skal I ikke, jeg skal føde. I skal ikke komme i morgen. Nå, fint nok. Og undervejs, mens de er der hele dagen, så går plukværende jo i stå. De kommer en gang i timen, i stedet for sådan hver 5. minut, som det havde gjort om morgenen. Ikke? Så går der en time, og så går de i gang igen, plukværende. Min mand kommer hjem, og vi spiser noget kylling. Du ved, jeg har været fokus på at spise så meget som muligt undervejs. Så man er klar til, når man ikke kan spise mere, går aftenen med det, og vi går i gang med at hygge og skal se Netflix. Det er jo Netflix-fasen, som man kalder den.
Netflix-fasen.
Yes. Og så klokken 21 om aftenen begynder vi at målvere, for nu begynder de at gøre ondt. Jeg kan ikke helt sige, hvordan de ellers er startet, men nu begynder vi at måle dem, ikke? Så det er der, jeg sådan tæller fra, at det startede.
Så nu går det fra at have muret til, er du i tvivl om det er vejr?
Det er man jo undervejs.
Det er man nemlig.
Men samtidig vidste jeg også godt, at altså det her har jo ikke set sådan ud undervejs i graviditeten, og må ikke det der, vi er nået til nu. Så de begynder at gøre ondt, og der er ikke et tvivl. Altså, så er det jo værre, de kommer.
Er du bange for det, da det starter, eller hvordan har du det?
Jeg blev ikke bange på noget tidspunkt under hele fødslen. Altså, jeg blev lidt nervøs til sidst, da jeg skulle presse, om jeg kunne. Men jeg blev ikke bange overhovedet, fordi jeg har jo fået alle de værktøjer, jeg skulle bruge. Ja, så går der jo en hel del timer, og jeg begynder at skrive ned, hvad sker der, fordi hvornår må jeg tage panodiler, og skal huske, hvornår langt der er gået til næste panodil, og sådan noget. Så kan jeg lige så godt skrive ned, nu får jeg kvalme, og sådan ting. Jeg
havde også, du laver sådan en lille dagbog, eller sådan en lille overblik?
Ja, time for time, sådan, når der sker noget, ikke? Og jeg kan huske, jeg tænkte, jeg trækker den så langt som muligt, inden jeg tager den første panodil. Men jeg kan se, at der er gået en time, 2 timer, til før jeg tager den første panodil. Til det. Nu begynder det sådan at gøre mere ondt. Ikke? Der går hele natten, og min mand sover lidt, og jeg kan sove lidt mellem vejerne. De svinger rimelig meget, og bliver ved med at svinge. Og så i løbet af den næste dag, der går de sådan i stå, sådan så der er en halv time imellem. Det er meget rart, når man skal sove, men det er jo ikke det, man ønsker sig i en fødsel, at det går sådan lidt i stå. Og så kan jeg huske, min mor ringede ved 13-tiden, og jeg havde jo lovet hende med krydsede fingre bag ryggen, at jeg skulle nok sige til, når det gik i gang. Og det skal man ikke. Man skal ikke fortælle sin mor, når det går i gang. Det bliver så simpelthen
spændende
så nervøs.
Nok, så ringer hun af sig selv.
Jeg havde fortalt det til min svigermor, de bor i stueetagen, hvor vi bor. Så hun havde lovet at koge nogle ingefærklude. Hvilket jo, det sveg bare på hånden. Jeg kunne jo overhovedet ikke bruge dem til noget som helst.
Kunne du ikke det? Nej,
det duede ikke på mig. Det andet end at få min hånd til at svige.
Noteret.
Andre skal føle sig fri til at prøve det. Men hun nåede jo at blive frygtelig nervøs, når der går så mange timer, før hun hører noget, ikke? Selvom hun er ikke engang min mor, men altså. Nå, så det lykkedes mig at lyve for min mor. Nå, der sker ikke noget, og sådan noget. Ja, men jeg bliver nødt til at smutte, der kommer håndværker lige om lidt. Og det var jo bare en vej, ikke? Og så, jamen så går der nogle flere timer. Og,
har I været hjemme her i døgn?
Ja.
Altså med rimelig vejr, du skal forholde dig til?
Ja.
Du arbejder med
dem? Det er ikke helt gået i døgn endnu, det er først ved nitiden, ikke? Men så her midt på dagen, der er de gået i stå, og jeg tænker, jeg skal prøve at få en orgasme, fordi vi skal have gang i det her, og det har jeg jo hørt, det skulle virke. Så jeg prøver, og der er helt dødt dernede. Der sker ingenting. Og jeg bliver undervejs sådan i tvivl, kan man løbe tør for oxytocin? Det må du kunne svare på, måske. Hvis der er lavet nogle undersøgelser.
Man har receptorer. Altså når du spørger sådan helt, så har man jo receptorer i hjernen, og de kan godt være fyldte. Men det tror jeg ikke, det er på det her tidspunkt. Jeg tror simpelthen bare, du ved, når man skal noget, og i den boldgade, så sker der sgu ikke rigtig noget. Nej. Så jeg vil sige, vejer og orgasmer, det er nok det eneste i verden, vi ikke kan stresse os til.
Nej.
Så du vil så gerne,
det
og der
sker ikke
intet. Nej. Så det er ikke, fordi du løber tør for oxytocin, mere sådan en, kom nu, og så skete det modsatte.
Men der kommer alligevel lidt mere gang i vejerne. Altså selvom det ikke lykkes. Så der kommer mere gang i det, det bliver aften. Og så, når der er gået 25 timer, så begynder det at skifte lidt karakter. Altså først har det gjort ondt sådan i maveskindet her fortil, og så kommer der lidt noget om min lænden og sådan nogle ting. Og jeg kan ikke helt huske, hvordan det skifter karakter. Jeg kan bare huske at tænke, nå, nu går vi nok ind i noget åbningsfase så. Så går der nogle timer med det. Christian prøver at sove. Jeg kan ikke sove. Jeg har prøvet alt muligt med at stå hen og ikke eksisterende køkkenbord, og sidde på en pilatesbold, og prøve at strække maven ud, i forsøg på at få det til at virke, og sådan noget. Og i de her 4-25 timer, har jeg jo skulle eksperimentere med noget værktrækning, og jeg fandt først ud af, okay, labo, som jeg har øvet mig i, det kan jeg ikke bruge til noget, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg har tænkt, men I havde forklaret ligesom, at labo gør, at man holder vejrtrækningen op i det øverste del af lungerne, så det ikke kommer ned og trykker der, hvor det i forvejen gør ondt. Så jeg tror, jeg spændte op, for at det ikke kom dernede.
Ja,
det gør jo ondt at spænde op.
Ja.
Og samtidig så havde hospitalet sagt, okay, tag dybe, afslappede vejrtrækninger og hold på vejret og ud med det igen. Og det kunne heller ikke. Det gjorde også frygtelig ondt. Og jeg kunne ikke ligge ned, og jeg kunne ikke sidde ned, og jeg kunne kun stå op. Og så fandt jeg så ud af, jamen hvis jeg nu rykker min hofte fremad, ruller hoften, ligesom når man sådan ikke skal sveje i taljen, og så ligesom spænder op i mavemusklerne, ikke spænder ud eller ind, bare sådan spænder, ligesom hvis man skulle gøre sig klar til at få en mavepuster. Mm-hmm. Og så puster ud med modstand, ligesom en yoga-vejrtrækning. Det virkede for mig. Det kunne jeg bruge til noget. Og så senere fandt jeg ud af, at jeg kunne kombinere det med labo-vejrtrækning, så jeg kunne gøre det korte, sådan overskuelige. Og til sidst kunne jeg bruge labo, da jeg skulle gispe. Altså senere hen, når det blev lidt mere desperat, har jeg lyst til at kalde det, men det var ikke det. Men sådan, så det har været så fedt at kunne jonglere med, hvad virker, hvad virker ikke, hvad kan jeg prøve
her. Jeg
vil
så gerne, at alle lytter så meget til det, du siger, fordi det du tør, du er forberedt på én ting, men du er ikke så metodisk, du ved, låst.
Nej.
Og du er ikke bange for det.
Nej.
Så du kan mærke, at det virker ikke. Det andet virker heller ikke.
Mm.
Jeg prøver det her.
Ja.
At man tør at gøre det til sit eget, og man tør at reagere på det, man mærker.
Mm.
det gør forskellen.
Ja, for man hører jo historier om folk, der så pludselig ikke kan trække vejret overhovedet. Og så bliver man jo bange, hvis man ikke kan være i det, ikke?
Ja, eller bliver bange, for en af delene virker ikke. Jeg kan ikke bruge den dybe, jeg kan heller ikke bruge at bruge vejrtrækning. Jeg kan ikke, og så bliver du bange i det, og så begynder vejrtrækning at skorte, ikke?
Ja, der skal vi ikke hen.
Der skal vi ikke hen. Det der, du gør det simpelthen til dit eget.
Ja, og det havde jo masser af tid til at øve mig i den her lange...
Siger du med et smil på læben?
Da der så er gået næsten 30 timer, så ringer vi ind til hospitalet, fordi vi har forsøgt at måle de her V'er, og de bliver aldrig rigtig stabile. Hvad hedder det?
Regelmæssigt.
Jeg har sådan 10-12 i timen, så kan det godt lige komme op på de 15, hvor man skal ringe ind. Men ellers, det er så sådan, og på et tidspunkt er jeg i tvivl med, at jeg har koblet V'er, fordi nogle af dem starter direkte på, så jeg ikke engang kan nå at komme op og stå, som jo det her... prøvede at ligge ned og sove, og så kommer på stå, når der kom en V, ikke? Og nogle af dem er kraftige, og nogle af dem er ikke spor kraftige. Altså, det er meget forvirrende, og vi bliver sådan, okay, nu ringer vi ind.
Synes du stadig, det er forvirrende i dag, når du tænker tilbage på det? Nej. Ved du godt, hvorfor det er sådan der?
Ja, men det blev jeg også bevidst om undervejs, at hvor jeg tænkte, nu har jeg hørt nok historier til at tænke, okay, han står jo skævt. Altså, det er jo det, der sker nu. Han står skævt.
Hvad gør det for dig at vide det?
Jamen, man skulle tro, man blev bange undervejs, men det har jeg simpelthen ikke tænkt nok over til. Også fordi, at når man undersøger det her med hjemmefødsel, så tænker man om alle de ting, der kan gå galt. Nå, men de tager jo en ind på hospitalet, inden det når at blive slemt til noget, der går rigtig galt.
Jeg oplever absolut ikke, at viden gør jeg bange.
Nej, tværtimod.
Ja, tværtimod. I alle fødsler, jeg har stået i, og i al forberedelse, jeg har været til, der gør viden en forskel for jer. Enten til at placere fødslen bagefter, altså tak for info. Jeg vidste, det var det, der skete med mig, eller for mig. Mm. Og din viden ligger bare på forkant. Du ved godt, han står skævt i dit bækken, så ved du, hvad du har med at gøre.
Ja. Og det er jo ikke farligt, det trækker bare ud jo. Eller selvfølgelig kan det sikkert blive lidt senere, men det er jo, der er vi jo slet ikke
endnu. Nej, for det handler nemlig heller ikke om hovedstillingen, om noget bliver farligt. Eller, og det er jo der, hvor vi har et rigtig stærkt, hvad kan man sige, juice-væsen. Mm. Det er, hvis noget så tager en drejning, så hjælper de.
Ja.
Men det er nemlig ikke hovedstillingen.
Nej. Men det kan jo få det til at trække gevaldigt ud, og ja, det har det jo så også gjort. Men vi ringer så ind til Herlev og bliver omstillet til en hjemmefødselsjordmor. Og vi får fat i jordmor 1. Jeg har jo været igennem 3 stykker. Jordmor 1, som bor op i Nordsjælland. Og hun... I vores journal står der, at hun brugte lang tid på at forklare sig om latensfasen. Vi har snakket med hende i alt i 12 minutter. Og hun havde meget travlt med at forklare os, at det tager jo tid, og vi har ringet for tidligt. Og vi forsøger ligesom at fortælle, men er jo heller ikke, hvad skal man sige, klar nok i hovedet til at kunne skære tingene helt vildt ud i pap for hende og sige, nu har det altså taget næsten 30 timer. Det, så lang tid skal det jo ikke tage. Hvis det er for tidligt, vi har ringet.
Det er fuldstændig rigtigt, det du siger. Så langt det skal det ikke tage.
Nej, men det er hun slet ikke. Hun er ikke lige klar til at lytte på os, og slutter så alligevel samtalen om, men er der noget, I har brug for? Og der bliver vi sådan lidt... det kan vi simpelthen ikke sætte ord på. Vi synes allerede, vi har forsøgt at give hende de informationer, hun bør kunne læse noget ud af, og give os en plan, eller at hun skal fortælle os, hvad skal der ske nu? Og hun synes jo ikke, der skal ske noget, der er jo ikke, vi er jo ringet for tidligt, fordi at hun kan høre, at V'erne er jo ikke stabil eller regelmæssigt endnu. Så vi ender med at lægge på, og jeg har fået god for at gå i fødekar. Det har jeg jo været ops på, at det skal jeg give for tidligt, både for, at det ikke skal gå i sig selv, men også, så jeg kan bruge smertelindring. Men vi får god for, at jeg kan gå i fødekar, og det tager en times tid at fylde sådan et kar op. Og vi har jo også holdt generelt prøve inden, så de værste fejl var overstået der. Det kan jeg anbefale.
Du har så tjekket. Der var styr på det.
Ja, men man skal ikke fylde det op med 50 grader varmt vand, for eksempel. Eller købe et flydetermometer, og så lige få styr på det. Så vi får fyldt karret op, og jeg kommer i det, og det er skønt. Altså, der kan jeg ligge ned, og jeg kan blunde mellem V'erne.
Så vil jeg nemlig godt sige noget om kar.
Mm.
nu er du derhjemme, og du har været i opstart, som vi jo registrerer i journalen, i 30 timer.
Mm.
Og det er fuldstændig rigtigt. Man skal ikke komme i et fødekar for tidligt, altså når, hvis du har uregelmæssige vejer, har været i gang få timer, fordi så er kroppen ligesom ikke op i kadence endnu. Så kan vandet slukke vejerne.
Ja.
Lige nu, fordi jordmoren heller ikke tilbyder at komme, så er det der det bedste, I overhovedet kan gøre. Fordi nu er det meningen næsten, at det skal slukke lidt.
Ja.
Så du kan blunde lidt.
Ja.
For nu skal det være en pause.
Ja. Altså det bliver ikke en pause i selve vejerne, men det bliver en pause i, at jeg ikke skal op og stå hele tiden.
Ja, og du får lindring.
Ja. Og undervejs i hele den her fase, der har vi jo også, altså jeg kunne ikke holde ud at have tøj på, andet end strømper, der måtte endelig ikke være træk og koldt, og sådan nogle ting, så jeg skulle have strømper på og sådan noget. Ikke? Men bare det at kunne rende rundt i så mange timer nøgen, og min mand kunne ligge sig ned og sove mellem vejerne midt i dørkarmen, og sådan ting. Det har man ikke gjort inde på hospitalet, man sådan opfører sig pænt, men det kunne vi jo nyde godt af ved at være hjemme og være afslappet i det. Og på et tidspunkt, men min mand, vi har sådan et selfie-stativ med ben på, så man bare kunne have mobilen stående, så man ikke skulle finde den frem og låse den op. Den kunne bare trykke på en knap, når der kom en vej. Det kan jeg godt anbefale. Så hver gang han kunne høre, at nu starter hendes værktrækning, så vågnede han op, tog mig i hånden, trykkede på V-timeren. Og på et tidspunkt, så bliver han simpelthen så træt, at han får koblet, at det er V-timerens skyld. Det er simpelthen appens skyld, at min kone har ondt, og jeg skal vågne. Så kan jeg godt sige, okay, nu er jeg rimelig træt, når logikken ryger en omgang. Og på et tidspunkt, vi prøvede også det der med, at han skulle sige til, nu er der gået 40 sekunder, nu bliver det ikke værre. Det har jeg jo hørt, at nogen har god brug af. Det dur ikke for mig, fordi apropos det med tid, at jeg skulle ikke have fokus på tiden, jeg skulle bare være til stede i V'en, og de var jo forskellige, hvornår de startede og stoppede. Og på et tidspunkt falder han jo i søvn, hvor jeg tænker, er der ikke gået 40 sekunder endnu? Og så er det bare, fordi han er faldet i søvn, ikke?
Så det går nogle lange hvil
i pludselig. Ja, det var sådan, så blev det uoverskueligt, ikke? Så det stoppede vi hurtigt med.
Hvornår tager fødslen til? Altså, hvornår kommer der en jordmor? Hvornår ændrer det sig?
Vi ringer ind igen. Jamen, i hvert fald i slutningen. Altså, det var starten af hendes, hvad hedder det? Vagt. Og vi ringer ind i slutningen af hendes vagt. Så der går næsten 8 timer i det kar på den måde. Og der er ikke sket nogen ændring i det, ved jeg. Så vi ringer ind igen og siger, nu må jeg jo godt lige, der skal ske noget andet, og han må stå skævt jo, altså, hør nu lige på os. Og hun er sådan, jamen nu er min vagt overstået, men jeg kan jo sende den næste. Og det er jo rigtig godt, og nu, når jeg tænker over det, så er vi glade for, at hun ikke kom ud, fordi
ja,
så havde vi jo skulle stå i kæmpe kommunikations mange flere dilemmaer med, kan hun lytte til det her, kan hun forstå og læse os, og sådan nogle ting. Så det var sådan set fint nok. Altså undervejs har vi følt os lidt overladt, og min mand nåede at have tanken, det her hjemmefødselsordning, er det en spareøvelse, eller hvordan? Mm. Det er det jo ikke, men han nåede at have tanken. Altså sådan den der følelse af at være lidt overladt. Men vi bruger den jo bare på at vente, kan man sige. Hun har jo bedt os om at vente og være i det, så det gør vi.
Og måske netop, fordi du har brug for ikke at sætte fokus på tid, så er det måske rigtig vigtigt, at hun ikke kommer og siger, nu er du så langt, og det er taget så lang tid, der sker ikke noget. Men der er din mand for lov at arbejde, måske.
Jo, det er rigtigt. Men da vi ringer ind igen, der er det sådan lidt, fordi vi har sådan et, nu skal der være, der skal komme en plan nu.
Ja. Der skulle have været en plan tidligere.
Ja. Ja, det skulle der nok.
Men hvis man skal kigge retrospektivt, hvis man må nørde lidt.
Det var det, vi var.
Ja, det var det, vi var.
Og så går der en times tid, og så kommer der en ud. Hun bor rundt om hjørnet fra, hvor vi bor, og hun har mødergruppe i gården, hvor vi bor, og er super frisk og proaktiv. Jeg har sidenhen fundet ud af, at hun hedder Signe Hasseris, og har det der fødselsforberedelse, der hedder Mama Profilax, og har skrevet en bog og alt muligt. Super god jordmor.
Hvordan er det, at der kommer sådan en aktiv jordmor ind ad døren?
Det er super godt. Yeah. Min mand og jeg havde så, sådan, inden hun kom, aftalt, okay, hvad er forventningerne? Hvis hun nu kommer og siger, at jeg er mindre end 6-7 cm, nu har jeg jo været i det, jeg selv tænker i åbningsfasen, i 10 timer. Hvis hun siger mindre end 6-7 cm, så vil vi ind og have en epidural, og have en pause, og have en plan, have nogen, der kan hjælpe os med at komme videre herfra. Og hun kommer, og så tager hun ind. Hun laver en indvendig undersøgelse, siger jeg gerne ja tak til. hvor vi er inde, og så siger hun 4 centimeter. Mm. Og jeg bare tænker, det er løgn, ikke? Og man har jo hørt det før, at folk bliver sådan super skuffet. Jeg har virkelig forsøgt ikke at blive skuffet, men 4 centimeter, når man har været i det så lang tid, ikke? Så vi når også i en 3-4 gange, så skal vi på hospitalet. Og hun præsenterer lidt mulighederne for at komme ind og få noget morfin, og jeg synes egentlig ikke, det lyder stærkt nok. Giv mig noget mere, hvis jeg skal videre her. Og så siger hun, men vi kunne også prøve nogle øvelser, hvis I er imod på det, inden vi tager derind. Og det er jo lige præcis en, der kommer og har en proaktiv plan for, jamen, skal vi prøve noget nyt, noget vi ikke har prøvet før. Så fedt, ja, lad os lave nogle øvelser. Og så går de næste 2 timer med at lave spinning baby øvelser. Det havde jeg ikke sat mig ind i fra starten. Hvad er det?
Og det er jo det hele forstået. Hun er en dygtig jordmor. Det skal vi da gå ud fra, at alle jordmøder. Altså, der var dårlig kemi med den første. Mm. Men det er fordi, hun jo har en forståelse af, og selvfølgelig en viden omkring, hvordan er samspillet mellem livmor, bækken og barn.
Ja. Og hun gør det jo, fordi hun bekræfter mig i, at han står skævt i øvrigt.
Det gør hun da, fordi alt, hvad du har tænkt, er fuldstændig rigtigt. Du har en fantastisk kropslig forståelse. Og viden også inden, som du kan koble. Og så hjælper hun jo til rotation. Nu er jeg altså spændt på at høre, hvad der så sker.
Ja. Jeg har ikke aldrig tænkt, at jeg har en fantastisk kropslig fornemmelse. Jeg har ikke kunnet mærke min sult og tørst og sådan noget ting, før jeg blev gravid. Men viden kan man komme rigtig langt med.
Så tabte jeg lige kæben. Mm. Jamen, du forbinder så viden til kroppen.
Ja,
det er så det, der sker åbenbart, ikke?
Jamen, så går vi i gang med at lave... Vi laver i alt 3 øvelser i løbet af de 2 timer. Den første, der skal jeg stå på hovedet. Jeg har knæene op på sengen, og hovedet nede på gulvet med albuer. Min mand står imod, og han siger også, at jeg ligner en, der har været udsat for hustruvold på ryggen. Bare for at holde på mig, ikke? Og der er jeg så i... Jeg ved ikke... Jeg har ingen tidsfornemmelse. Der går flere vejer der, og vi må op og ned et par gange. Man skal heller ikke få meget blod til hovedet, vel? Men jeg synes selv, det lyder rimelig sejt. Jeg har stået på hovedet gennem flere vejer. Og den næste øvelse, der skulle jeg ligge på alle 4.
Kan du se pointen? Det er jo for at få ham op i bækkenet
igen. Ja, præcis. Vi bakker
op,
lige tilbage.
Op, bakke. Det er den skrue, der er skruet skævt i. Du kan bare blive med at masse på. Ja. Du kan også lige skrue den op og skrue den rigtig igen.
Ja. Så vi bakker tilbage.
Ja.
Og så den næste øvelse, så skal jeg ligge på alle 4 hen over min puder, og min mand skal så ryste min hofter blidt. Og det er så rart. Så jeg falder bare totalt i søvn mellem vejerne her. Han har det rimelig varmt, for vi har lukket alle vinduerne, og har et kar, der står og damper, og der er blevet pænt varmt på det. Han arbejder i, jeg ved ikke, hvor lang tid tager, et kvarter eller sådan noget, ikke? Og efter den, så kommer den sidste øvelse, som jeg synes var den vildeste. Der skal jeg ligge på siden, og det øverste ben skal jeg så have så højt op som muligt, og så langt tilbage som muligt. Og de vejer, der kom der, de var sindssyge. Altså, mine ben, de måtte holde mine ben. Og hende jordmor var bare så god. Hun klemte hele tiden, og ja, den der vejrtrækning, og gør det godt, og sådan noget. Altså, det betød bare alverden. Også undervejs, at min mand hele tiden er der, hver gang jeg får en vej og holder min hånd. Det gør bare, at jeg ikke føler mig alene i det. Det betyder alt i sådan en følelse, synes jeg. Men de holder rigtig godt fast i mine ben, og jeg har nogle ret vilde vejer, heftige vejer. Og så er der gået 2 timer, og så har jeg åbnet mig 5 centimeter på 2 timer. Og er 9 centimeter åben. Så det har jo været heftige vejer der.
Men håndværk gør jo noget.
Ja.
Og du så kan arbejde, imens det pågår.
Ja.
Altså med vejrtrækning, og du kan være i det.
Ja, og der kom laboro-vejrtrækning, for der skulle jeg godt nok gispe en hel del der. Og det gjorde de også efterfølgende, fordi så kommer jeg i kaj igen, og så har jeg pressetræng i en times tid, hvor jeg ikke må presse. Og det er jo heftigt. Altså man laver den, du skal bare noget. Altså sådan, man kan næsten ikke komme til gispningen eller laboro-vejrtrækningen, men man prøver, og så lykkes det lige lidt alligevel. Ikke? Og der går en time på den måde i kar. Og det skal lige siges, at undervejs i hele det her forløb, med hele alle vejerne, der har jeg sådan en gang i timen til halvandet fået værre vejer, og fandt ud af, okay, hvis jeg går på toilettet, så bliver det bedre. Og har hele tiden skulle nummer 2, så jeg skulle ikke på noget tidspunkt have klyks. Det var bare, okay, det virkede. Så efter en times tid i kar, så skal jeg op og på toilettet, og så siger det plop, og så går vandet ud på gulvet. Jeg når ikke at se det. Det betryder helt vildt. Hvorfor har jeg ikke set det skide vand? Hvordan ser sådan noget ud? Og hun siger, at det er en lille smule grønt. Det er lidt lyserødt og lidt grønt. Min mand siger, at det er så brunt ud. Det giver mig også meget god mening. Så derfor må jeg ikke komme i kaj igen. Men hun har mod på, at vi er langt nok til, at vi behøver ikke komme ind på hospitalet, selvom det er lidt grønt. Det er jo heller ikke mørkegrønt, kan man sige. Og fordi vandet først er gået der, så har mit barn jo været skånet. Men det har vel måske heller ikke gjort noget godt forvirrende, det ved jeg ikke.
Det har givet ham noget at rotere i.
Ja.
Det har været godt, det vand ikke har været gået.
Okay.
Og alt med grønt, selvfølgelig skal man ikke føde det hjemme med grønt fostervand, men det kommer an på, om du er 4 cm åben, og så er der grønt fostervand. Altså, altså man kan se det, ja. Eller om det er et forstående.
Ja.
Og du er lige ved at føde.
Og jeg er lige ved at føde.
Nej.
Så hun laver nogle indvendige undersøgelser, og hun har jo rigtig meget lyttet efter hjertelyd. Havde rigtig svært ved at lytte til den, og det fandt vi ud af bagefter. Det var fordi navlestrengen var 2 gange rundt om nakken, og derfor er det svært at finde hjertet. Men hun skal lytte, og det er pisseirriterende. Hun skal jo trykke rigtig hårdt der, hvor det gør allermest ondt. Smadreirriterende. Men jeg kommer op og ligger på sengen, starter på ryggen, og hun laver en indvendig undersøgelse og finder ud af, hvor langt er kommet, og skubber måske lidt hende til side. Jeg har ikke helt styr på, hvad hun laver. Det er bare irriterende.
Hun generer.
Ja.
Ja.
Jeg spørger om, når nu vi skal til at i gang med pres, kan jeg ikke prøve nogle andre stillinger af end den på ryggen? Fordi jeg har jo hørt det her med, at bækkenet arbejder bedst, hvis man kommer der på nogle forskellige...
Du er til stede hele tiden, hva'?
Ja. Ja, det er.
Ja, det er du.
Og kan jo huske alt det, jeg har undersøgt, og alt det, I har forberedt mig på. Og sådan noget. Det er super godt. Vi kommer til pressefasen. Jeg kan ikke bruge alle mulige stillinger, så ender på ryggen igen. Og så er det så her, jeg får min... venstre fod i min mands brystkasse og forholdt ham i hånden, så jeg kan bruge hans kræfter til at føle, at jeg kan presse dobbelt så hårdt. Og Signe, hun bliver ved at tale, altså hun er bare super god til at sådan, åh, vi skal lige ændre vejrtrækningen, eller den der vejrtrækning, eller et eller andet, ikke? Og hun forsøger også at lave noget visualisering for mig og sige, nej, det kommer det sødeste lille hoved her, og sådan ting. Og min mand sidder og tænker, det var en rosin, der lige er sådan runken en. Han holder imod, men hun forsøger at hjælpe mig igennem sådan en, yeah, baby kommer nemlig lidt, og jeg ligger bare og tænker, hold nu mund. Ja, det handler overhovedet ikke om pussenusse, det her. Jeg skal bare igennem det her, vi skal være færdige nu. Og kan jeg overhovedet presse ham ud? For jeg presser, så jeg tænker, der må springe noget op i hovedet, men der, jeg synes jo ikke, han kommer ud. Og jeg er jo også samtidig til stede nok til, og jeg er nysgerrig nok til sådan, okay, så har jeg hørt om Burning Ring of Fire. Kan vide, hvordan? Er det det nu? Eller hvad? Og det kan jeg simpelthen ikke sådan helt sige, om det var. Det hele gjorde jo lidt ondt. Eller nu siger jeg lidt. Man kan ikke rigtig huske det mere. Det gjorde jo ondt, men jeg ville heller ikke sådan overdrive. Det var ikke den smerte, som jeg havde frygtet. Jeg tror, jeg havde forventet, at det hele ville være et stort smertehelvede fra ende til anden. Og det var det jo ikke. Og når vi kommer dertil, så det sviger, og det brænder lidt. Eller noget. Men jeg er helt i tvivl om, hvad sker der, hvor vi er henne. Og Signe siger bagefter, at jeg er bristet, inden hovedet kommer ud. Så det giver også måske mening, at det sviger undervejs. Eller sådan. Men jeg aner ikke, hvornår jeg er bristet. Det kan jeg simpelthen ikke mærke. Altså. Og jeg havde nok tænkt inden, at hvis man ikke kan mærke, at man brister, så er det fordi, at det gør så ondt, at det bare... Men nej, det er ikke... Det er sådan en... Det sviger. Og jeg synes jo også, at når det er en smerte, man kender, så bliver man ikke bange for den på samme måde. Og det synes jeg netop både ægudtagningen, da jeg var i fertilitetsbehandling, men også sådan V'erne. Altså det er en smerte, der minder om noget, man kender fra menstruationssmerte. Og det gør jo, at det er mindre skræmmende, synes jeg. Og så får jeg født hovedet i en pres. Altså lang pres, ikke? Men jeg var sådan, fordi du havde undervist os om, at det ville gå i stå ved øjnene, fordi der er et lille hul eller lille indhak der, men det gjorde det ikke. Han fik hele hovedet ud i et. Og så skal jeg gispe, får jeg besked på, ikke? Og jeg gisper, og det føles som om, der går et kvarter der mellem de to V'er. Men jeg føler også, at jeg kan blive ved med at trække laboreværktrækning, altså fordi man bliver, tænker, for hyperventileret eller men det virker. Jeg kan bare blive ved. Nok lidt højere tempo, tror jeg, det var. Men det virker. Og så får jeg presset kroppen ud, og tror også, jeg kan ikke huske, om det var en V. Men lige der ryger jeg ud af mit eget hoved, eller min egen krop. Jeg hører mig selv skrige. Ikke sådan, som man vækker naboerne, men bare sådan, jeg hører en lyd. Og så når jeg tænker, den har jeg hørt fra nogle af de fødselsvideoer, jeg har set. Nå, så er det der, vi er nået til. Ej, hvor fedt. Altså, det var sådan en helt meta, der gik i den lige der. Nå, det var den lyd. fedt. Og så kommer han op på mig, og jeg havde igen set så mange fødselsvideoer. Jeg græder altid, når baby kommer ud, og de græder, og jeg tænker... Så jeg havde været sådan, kan vide, man får sådan det vildeste rush af nogle hormoner eller et eller andet. Og min mand, han nåede at grine af mig, fordi jeg lignede bare sådan shell-shocked.
Ja, det er fuldstændig
der kom
rigtigt.
En baby.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Så jeg er sådan helt chokeret, så ligger der en baby. Hvad sker der? Nå, så bliver jeg overstået, eller hvad sker der? Det var virkelig underligt. Og han kommer op og bryster mig.
Det er så godt, du siger det. Mm. Så man ikke har en forventning om, at nu skal kærligheden falde ned fra himlen. Ja. Man er mere sådan,
ja.
Færdig.
Ja. Så var det, nå, så er det overstået.
Jeg kan lige se dig.
Ja, jeg sidder bare, ja, det kan folk jo ikke se. Opspilede øjne. Og får baby op på maven. Og så ligger han der. Og vi får et håndklæde henover. Så det er sådan en lille hule af noget, der er underligt slimet og koldt og vådt og varmt samtidig. Og man tør næsten ikke røre sig, så, hvis han falder ned eller et eller andet. Men så lå vi der. Og så 20 minutter senere vil jordmoren gerne have, at nu skal jeg føde den der moderkage. Og hun hjælper til ved at hive lidt. Og det tror jeg også, jeg havde sådan frygtet. Åh, hvis hun hiver man så sådan sår af inde i maven? Eller sådan. Og det var det slet ikke. Og du havde sagt til fødselsforberedelsen, det føltes som at føde en vandmand. Det var lige en tand mere ubehageligt end
det. Var det det?
Men også fordi hun skal trykke på maven, så man tænker, nu rammer du min ryggrad derinde, eller sådan, ikke? Altså, men så er det hurtigt overstået, og så var det det. Og så kom hun moderkagen i en pose, satte den ved siden af mig. Så den ligger der, og vi prøver at have den der golden hour, og så kan han komme hen på brystet, og ja... Der går et par timer, måske tre, jeg er ikke helt sikker, hvor min mand går stille og ro. Altså, vi tager nogle billeder, og jordmoren ender med at kigge ud af vinduet, og min mand siger, det er min svigerforældre, det er mine forældre, der bor dernede, der går dernede. Så hun åbner vinduet og råber, det blev en dreng. Og så kommer hun sådan, har jeg talt over mig? Eller sådan, nej, det er fint nok. Vi er så trætte, vi kan slet ikke sådan. Så de var glade for at få det at vide på den måde. Men min mand går stille og roligt i gang med at rydde op. Der er jo det her kar, og der er jo også kommet sådan noget fostervand og lidt blod og sådan lidt forskellige steder hen. Så han går stille og roligt i gang med at rydde op. Og undervejs i det skal jeg jo ud på spisebordet for at blive tjekket, om jeg skal syes.
Og det lyder jo så mærkeligt, tænker jeg, hvis man sidder og lytter på hjemmefødsler eller sådan. Så ligger du inde i sengen. Prøv at se den her historie. Altså, jeg ligger inde i sengen med lille ven på maven, en pose med moderkagen i, og nu skal jeg ud på spisebordet.
Ja.
Føles det underligt?
Nej, altså vi har jo forberedt, at enten skal man have en plade under sig, når man ligger i sengen, hvis det er det. Eller så skal man ud på et bord og have en god lampe, så de kan sy. Og det er en god arbejdsstilling for jordmoren og sådan noget.
Det er
noget,
bare,
ikke?
Så man kan se.
Ja.
Er det ligesom det skal være? Skal der syes ordentligt lys på?
Ja. Så min mand bliver bedt om at holde op med at rydde op midt i det hele, og han får så vores barn over på sig, på sin brystkasse, og kan lidt lidt videre med ham. Og jeg skal ud og ligge på spisebordet. Og det skal lige siges, der har været jordmorskift nu. Så der har kommet en jordmor nummer 3. Hun skal så undersøge mig på spisebordet med den bristning der. Så hun putter noget gelé på, der bedøver lidt i overfladen, og så stikker hun nogle gange for at bedøve ned. Og det er ligesom hos tandlægen, det gør ondt, det skal ind i ramme næverne, ikke? Og det gør ondt. Og hun bliver så i tvivl undervejs, om det er, altså det er en angrebsbristning, men der er måske også gået noget hende et sted. Så hun sender nogle billeder til en ekspert i Hillerød, som også er i tvivl.
Så man graderer jo bristninger efter hud og muskler, og nærmer det sig omkring endetarmen.
Ja.
Så skal vi lige have det tjekket af en læge.
Ja, og det er alt sammen indvendigt det her.
Ja.
Så de beslutter sig for, at jeg skal lige ind og syes på hospitalet. Fint nok.
Fint nok, siger du. Var det fint?
Ja, altså selvfølgelig, vi havde jo købt sushi, og Christian havde nået at bestille det og få det leveret og sådan noget, ikke? Men altså, så tager vi det med. Det må vi gøre. Det gør man jo.
Vidste du godt, at det kunne være en mulighed, at man skulle derind?
Ja, ja, og ja, det kunne jo det også undervejs gå i 1000 retninger og en kejsersnit, eller få alt muligt bedøvelse. Og jeg var også sådan lidt, at hvis ikke oxytocinen virker, så giv mig alt. Giv mig det hele. Altså, det var jeg ikke bange for.
Det er så sejt.
At skifte retning, fordi altså, det var ikke blevet... Altså, det havde forberedt mig nok til at sådan, beslutte mig for ikke at være ked af, hvis det skulle ske. Ikke? Hun får ringet til en sygetransport, og undervejs får hun fortrudt, at det er en sygetransport, fordi jeg bliver ved med at bløde. Jeg har faktisk sagt ja til de der sprøjter og sådan nogle ting, og de har trykket mig på maven og sådan ting. Så vi ved ikke, hvorfor jeg blev ved med at bløde. Men det gjorde jeg. Så undervejs blev hun sådan lidt, okay, nu går det ikke helt hurtigt nok. Nu vil jeg faktisk gerne derind. Og jeg tror, jeg havde inden da tænkt, okay, det er jo noget af det, hvor det bliver farligt, at man bløder. Men der er jo alligevel gået 4 timer, fra jeg er født, til jeg er blevet indlagt. Ikke? Så mere akut var det heller ikke. Og der går en 10 minutter tid, før vi er inde på hospitalet der og skal op. Og så kommer vi ind på en sansestue. Så de har nok ikke haft sindssygt travlt lige der, håber jeg, for så er der nogen, der er gået glip af en sansestue. Vi kommer i hvert fald ind på en sansestue, hvor jeg skal syes, og min mand undervejs på sådan, jeg er ikke sød at slukke det der musik. Jeg synes, det der musik sammen med biblydene, det minder lidt for meget om McDonald's, og nu bliver det lidt for meget. Og skulle se ansigtet på hendes sygeplejerske, hun var sådan helt skuffet. Jamen, vi vil gerne fortsætte jeres følelse af hjemmefødsel. Så det var simpelthen så sødt af dem, at de ville gerne hygge om os. Men jeg skulle bare syes, ikke? Og så er jeg bare rigtig glad for, altså jeg synes, jeg har fået det bedste fra hjemmefødsel, ved at få al roen og tiden og friheden, og så er det bedste fra hospitalet, fordi på hospitalet kan jeg også få lattergas, fordi de syrer mig en time, og det gør ondt. Og jeg tror også, det er også fordi, så er adrenalinen, og det hele er jo faldet ned, så man har ikke det samme smertestillende. Men de får syet mig, min mand han tager hjem en omgang og får hentet det sushi der, og det var også, det kan jeg anbefale også alle, der føder på hospitalet. Køb det skide sushi og tage med. Altså, hospitalsmaden var super god, men det der sushi, jeg havde glædet mig til.
Det skal også fejres.
Ja.
Annette.
Ja.
Jeg har været ved at falde ned af stolen flere gange, af både af grin, og du har rørt mig, og du har så nuanceret billede på forberedelse, forventninger, virkeligheden. Hvad, hvis du skulle se ned igennem dit forløb, hvad er det stærkeste i din fødsel?
Jeg tror, altså jeg har sådan en stolt følelse af ikke at have været bange. Og man styrer ikke selv, om man bliver bange, men jeg har jo overforberedt mig. Og det fortryder jeg ikke til kund. Altså jeg er så glad for den forberedelse, jeg har fået. Fordi det har jo gjort, at jeg kunne være i det. Og jeg er jo sådan, jeg har jo en meget stærk fantasi om, hvad alt kan gå galt, og smerte må være så frygtelig sådan her, og sådan noget, ikke? Og det hele var jo bare godt. Altså selvfølgelig var det hårdt, og selvfølgelig var det gjort det ondt, men jeg kunne være i det, og ja, jamen det må være det.
Du er stolt.
Stolt, ja, også at jeg blev bekræftet i mine fornemmelser med, at han stod skævt, og altså på en eller anden måde, det er jo også en form for følelse af kontrol, at jeg forstår, hvad der sker undervejs.
Det er så reflekteret, og det er så velfortalt, at jeg godt forstår, du er stolt.
Tak.
Tak, fordi du var med.
Ja, tak skal jeg have.